anger, kemarahan yang nggak bisa dikontrol, uncontrolled anger. This is destructive. Okay, this is a crazy maker. Kemudian ada yang discontented, selalu mengeluh, nggak pernah merasa cukup, selalu mengeluh. Very touchy orang yang demikian. Nangis ya kayak baby, cry baby gitu ya. Whining, selalu gitu. Orang yang demikian ini disebut crazy maker dan bisa Anda alami dan Anda temui juga dalam kehidupan Anda. Yang terakhir itu adalah demeaning. Orang yang kasar dan suka menghina. Orang-orang yang demikian ini biasanya sangat ini ya, kasar sekali, rude, insulting. Suka merendahkan orang lain. Selalu biasanya sukanya itu menghancurkan impian orang. Jadi selalu mengatakan yang negatif dan selalu mencoba untuk mendiskredit impian-impian orang. Ini orang yang demikian ini, demeaning, sangat-sangat kasar, rude. Oke. Jadi kurang lebih ada 6 macam manusia yang Anda bisa temui yang disebut crazy maker. Dan Anda dipanggil menjadi peacemaker di dalam kehidupan Anda ini. Anda adalah orang yang diberkati karena Anda adalah peacemaker, karena Anda punya dasar, yaitu anak-anak Allah. Nah, disitulah ada mulai belajar untuk menghadapi orang demikian. Kalau orang yang kasar, segala macam itu, satu sikap kita yang bisa kita tunjukkan atau kita bisa punyai sikap menghadapi orang-orang yang demikian itu yaitu don't take everything too personally. Jangan Anda terima semuanya seperti itu menyerang Anda sendiri. Don't take it too personally. Oke. Kenapa? Kalau Anda menghadapi orang yang rude, itu orang yang kasar, orang yang demikian ini biasanya itu bukan tentang Anda. Itu bicara soal mereka sendiri. Mereka bicara atau mereka bersikap ini dari insecurity mereka. Dari merasa tidak aman, tidak nyaman, tidak secure. Okay. Dari situlah mereka punya sikap yang macam-macam, apalagi kalau kasar gitu ya. So don't take it too personally dalam semuanya itu. Kita percaya bahwa dari dalam hidup Anda ada roh yang berkobar-kobar, roh Allah. Roh yang membawa damai. Anda ada orang-orang yang membawa damai, orang-orang yang disebut yang memberikan damai, yang disebut peacemaker, the peacemaker. Oke. Okay. Ada lagi yang di dalam kitab Amsal dikatakan demikian. Ada 6 perkara yang dibenci Tuhan dan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Next slide. Dari Amsal pasal yang ke-6. 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Apa 7 perkara? Yang ke-7 itu adalah yang menimbulkan pertengkaran saudara. Oke, okay? Yang menimbulkan pertengkaran saudara, the one who sow discord among brethren. Oke. Okay? Ada 6 perkara tapi yang ke-7 juga itu dikatakan menjadi kekejian bagi hati Tuhan. Itu termasuk adalah salah satunya adalah yang menimbulkan pertengkaran saudara yang tidak hanya crazy maker tapi yang menjadikan hubungan satu dengan lain itu unpeaceful, tidak bersatu, tidak ada unity. Nah, hal demikian ini is happening in and surround us di dalam kehidupan kita. Mungkin Anda melihat di dalam keluarga, di dalam hubungan satu dengan yang lain, itu mungkin Anda alami. Saya pernah mengalami ini selama bertahun-tahun. Saya rasa lebih dari almost 10 tahun saya siwa dengan adik saya. Tahu ya siwa ya? Seteru. Orang Indonesia itu kalau kita main-main, anak kecil main-main kan, seteru, nggak mau pegangan, nggak mau kalau pegangan ditiup gitu ya, kalau kesenggol itu ditiup-tiup gitu ya, tandanya itu nggak mau hubungan, kita siwa, kita seteru. Itu terjadi selama 10 tahun lebih dengan adik saya karena dia begitu nakal dan begitu ofensif kepada adik saya yang lebih kecil. Adik saya yang lebih kecil selalu diganggu, saya marah banget. Dan pas satu hari saya memutuskan untuk tidak bicara dengan dia. Oke, bayangin saudaraku, mandi tetap sama-sama, oke, tidur satu ranjang, tapi tidak bicara sama sekali. Diam, saya diajak ngomong, saya diam, tidak menjawab, tidak respon. Orang tua saya bingung, ini gimana anak dua ini, kakak beradik, kok tidak bicara. Wow, pada waktu itu saya belum terima Tuhan Yesus, belum percaya. Adik saya yang lebih dahulu terima Tuhan Yesus, dia berusaha untuk ngomong dengan saya, tapi saya selalu tolak dan saya selalu menghindar dan saya selalu tidak ada respon sama sekali. Sampai saya ke Amerika, saudaraku. Sampai ke Amerika, saya tahu rasanya bagaimana ada discord in the family, oke, antara dengan saudara sendiri gitu ya. Sampai di Amerika, kemudian sebelum saya sekolah, saya terima Tuhan Yesus, disitulah semuanya benteng-benteng, semua tembok roboh semuanya, dan saya merasakan satu pembebasan, dan saya langsung tulis surat adik saya. Pada waktu itu telepon masih sangat mahal dan susah, tahun 80-an gitu ya. Jadi saya tulisin surat, saya minta maaf, dan hubungan kita dipulihkan, oke. Ada satu kelegaan dalam hati saya semuanya. Oke, ini saya tahu rasanya bagaimana ada discord di dalam hubungan di keluarga. Dan setelah itu mulai di dalam hubungan pacaran, kemudian hubungan suami istri, saya juga merasakan bagaimana kalau ada discord, gitu ya. Bagaimana kalau ada berantem, ada crazy maker di dalam keluarga juga. Waduh, sepertinya itu neraka itu ada di dalam dunia, saudaraku. Nggak usah pergi ke alam nanti, tapi di dunia ini rasanya hidup di dalam neraka kalau keluarga itu tidak ada peace, tidak ada damai sejahtera. Oke, okay? So saya tahu itu semuanya, dan Tuhan mau membawa kita menjadi peacemaker, dinyatakan apa yang Tuhan berikan kepada kita itu dinyatakan di dalam tingkah laku kita. Karena apa, saudaraku? Next, di dalam kitab selanjutnya ini, next slide, dikatakan Korintus 7 ayat 15, 1 Korintus 7:15, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. But God has called us to peace. Dan kita itu dipanggil untuk hidup dalam damai sejahtera. Jadi ayat ini punya latar belakang tentang hubungan suami istri, hubungan dalam keluarga begitu ya, berantem, berantakan, mau cerai dan semuanya segala macam itu terjadi di ayat ini. Tetapi dikatakan, tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Satu panggilan. So, dia memanggil kita, dia dia mau mengatakan, hey, damai sejahtera, kamu membawa damai. Kamu adalah orang yang membawa damai, bukan berantakan, bukan crazy maker. Kamu adalah orang yang membawa damai, yang mengutuhkan, menyatukan, memberikan kedamaian. Sehingga orang yang dekat dengan Anda itu nyaman rasanya. Ada orang yang suka gitu ya, dekat sama somebody, dia bukan karena dia ada getaran-getaran cinta, tapi karena orang itu enak aja, kalau di dekat itu ngomongnya enak. Oke, okay. Bukan yang selalu pesimis, tapi yang selalu optimis. Orang yang selalu membangun, bukan yang selalu kasar dan menjatuhkan, tapi selalu menguatkan. Enak orang tuh didekati dan dia bisa menyenangkan sekali, damai. Nah, inilah Tuhan tuh memanggil kita untuk itu. Tuhan memanggil kita untuk peace, untuk masuk dan menyatakan damai sejahtera di dalam setiap hubungan, di dalam setiap situasi, di dalam setiap keadaan. Kita dipanggil, dikatakan untuk hidup dalam damai sejahtera. God has called us to peace. It's a calling. Jadi Anda itu dipanggil untuk menjadi satu influence, satu impact kepada orang-orang sekitar Anda untuk dalam keluarga Anda, di dalam situasi sekeliling Anda, Anda menjadi impact untuk memberikan damai sejahtera, memberikan kelegaan. Jadi kalau ada berantem, ada pertengkaran, disitulah Anda tahu Tuhan memanggil Anda. Dan kalau Anda dihadapkan pada situasi yang demikian, Anda jangan ragu-ragu lagi. Karena Anda mempunyai panggilan untuk itu. Anda mempunyai panggilan untuk bisa membawa damai sejahtera. Oke? Anda masuk ke situ, dan kehadiran Anda itu memberikan satu pengaruh. Dan baru setelah itu Anda mulai bicara, mulai menyampaikan, mulai menerima hikmat untuk meredakan semuanya, untuk membuat jadi semua jadi baik. Oke? Jadi itu panggilan. Anda menerima panggilan ini sehingga Anda tidak takut untuk menghadapi setiap masalah. So you can say to the problem, problem, I love problem. Oke? Datang ke sana dan mulai menjadi impact yang luar biasa. Alright. Next slide itu ada ayat juga mengatakan demikian, Amsal 12:20. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Those who plan peace have joy. Oke. Okay? Jadi yang merancangkan damai sejahtera itu orang yang penuh dengan sukacita, mengalami sukacita, mengalami hal-hal yang baik, joy. Anda mendapatkan sukacita dan mendapatkan joy. Jadi ini adalah panggilan Tuhan untuk kita semuanya boleh mengalami dan dipakai oleh Tuhan sebagai anak-anak Allah yang dipanggil menjadi peacemaker. Itu Anda harus punya satu dasar yang kuat. Why? Kenapa sebagai anak-anak Allah Anda punya panggilan demikian? Apa yang Anda perlu beritakan? Apa yang Anda sampaikan? Apa yang perlu Anda alami di dalam situasi demi situasi? Karena ayat ini, saudaraku, dari 2 Korintus pasal 5. Next verse itu mengatakan demikian. 2 Korintus 5 ayat 18. Ini dasar dari semuanya itu, yaitu dikatakan, dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Oke, pertama Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami, kepada kita semuanya yang dipanggil untuk membawa damai sejahtera. Ayat 19, next, dikatakan, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Diulangi sekali lagi, saudaraku, ya. Diulangi. Dia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Pelayanan pendamaian itu dipercayakan kepada kita semuanya untuk disampaikan. Jadi, saudaraku, pertama kita perlu tahu, untuk kita bisa menjadi berkat untuk yang lain, menjadi impact untuk yang lain, untuk membawa damai, kita perlu tahu bahwa kita punya. Kita tidak bisa memberikan apa yang kita tidak punya. Kita tidak bisa memberikan apa yang kita tidak ada di dalam diri kita. Kalau kita sendiri punya insecurity, kita sendiri merasa selalu bergumul, kita selalu merasa tertuduh, kita selalu merasa tidak punya, tidak cukup, tidak dikasihi, bagaimana kita bisa memberikan kepada yang lain? Tetapi kabar baik mengatakan bahwa melalui Kristus Yesus, waktu Anda percaya dan menerima Dia, oke, Anda telah diperdamaikan. Dan Anda menerima pendamaian ini. Anda telah menerima suasana atau kehidupan yang telah didamaikan dengan Allah. Anda punya itu. Sehingga Anda menjadi pelayan, Anda membawa berita ini kemana Anda pergi, karena Anda memilikinya. Jangan mengatakan, oh, saya tidak punya. Anda mengatakan, yes. Melalui Yesus Kristus yang telah memberikan kepada saya, telah mendamaikan saya kepada Allah Bapa. Saya telah didamaikan, saya telah disatukan, saya telah diutuhkan semuanya. Dan saya punya punya dasar berita ini, pendamaian. Saya menjadi pembawa damai karena saya telah memiliki melalui Yesus Kristus. Anda semuanya punya. Jadi kalau Anda pikir, kenapa sih pasangan saya ini begitu kasar, begitu jahat banget, kok egois banget dia? Anda pikir dia kekurangan damai sejahtera? Tidak, semestinya ada, sudah ada. Kalau dia orang-orang percaya, kita bisa percaya bahwa Tuhan itu boleh mengerjakan di dalamnya lebih lagi. Mengerjakan apa yang ada itu boleh muncul. Sehingga apa yang Anda hadapi tidak perlu Anda lawan dengan kekerasan, dengan perkataan-perkataan, abusing word, dengan tingkah laku, dengan fisik. Okay? Anda hanya berbicara dengan firman, dengan kasih Allah, di dalam doa, permohonan kepada Tuhan yang mengerjakan dan yang merubah hati. Bahkan hati raja pun Allah yang sanggup merubah. Oke, jadi dalam semuanya itu kita boleh membawa pelayanan perdamaian karena kita tuh punya semestinya, ada di dalam kehidupan kita. Oke, jadi kita boleh belajar berjalan dan membawa damai dimanapun di situ ada kerusuhan, di situ ada pertengkaran, ada crazy maker, kita boleh datang dan membawa damai dan menjadikan semuanya jadi lebih baik. Ada satu peristiwa di dalam Alkitab, 1 Samuel pasal yang ke-25. Bisa tayangkan next slide, slide terakhir ini. Ini adalah peristiwa yang dialami oleh Daud bersama dengan orang yang namanya Nabal dan Abigail. Nabal dan Abigail. Okay, the story of David, Nabal and Abigail. 1 Samuel 25. Anda membaca di situ satu cerita yang luar biasa, satu situasi yang luar biasa di mana Anda bisa membaca tentang orang yang namanya Nabal, ini orang yang kaya, dan kaya punya 3.000 kambing dan 1.000 domba, begitu banyak hartanya, dan punya istri namanya Abigail yang dikatakan di Alkitab bijaksana dan cantik. Oke, enggak cuma cantik tapi bijaksana. Okay, so everyone is praying for that. Kalau ditanya, lu mau cari istri yang bagaimana? Okay, ditulis secara detail. Anda tulis, pertama cantik, okay. Maunya semuanya cantik, okay. Tapi jangan lupa yang bijaksana. Okay, penting. Suasana itu penting, tapi pemandangan juga penting, saudaraku. Oke, jadi jadi Anda tahu Abigail ini ditanya istrinya Nabal yang kasar, yang dibilang jahat, ya jahat. Tapi Abigail ini istrinya itu sangat bijaksana dan cantik. Nah, Daud pada waktu itu lagi di dalam pelarian, di dalam keadaan yang dikejar-kejar oleh Saul, dan dia bersama dengan orang-orangnya itu lagi merantau, lagi lari ke sana sini dan menghindar dari Saul. Oke. Okay? Tetapi hidup Daud, dia mempunyai bisnis yang spesial. Bisnisnya itu adalah menjaga. Punya service yang spesial yaitu protection. Apa yang dijaga? Yang dijaga adalah ini orang-orang seperti Nabal punya harta banyak, kambing domba, dan gembala-gembalanya itu banyak, itu Daud memberikan servis menjaga gembala-gembalanya, sehingga gembala-gembala dari Nabal dan harta benda binatang-binatangnya tidak ada yang dicuri maupun yang kena rampok. Oke, kalau ada rampok datang, itu orang-orangnya Daud yang maju untuk melindungi. Oke, kalau ada kesulitan, kesusahan, itu orang-orang yang Daud yang datang untuk menolong. Nah, pada waktu itu Nabal bukan minta Daud untuk melindungi, tapi karena situasi Nabal itu sedang di dalam perantauan juga lagi jalan dan dekat dengan daerah Daud, orang-orang Daud secara sukarela semestinya itu membantu, menolong, menjaga gembala-gembalanya Nabal. Oke. Nah, satu hari waktu Nabal membuat satu perayaan untuk syukuran, untuk menikmati panenan yang besar dan mengucap syukur, si Daud mengirim 10 orang-orangnya untuk minta persen. Oke. Minta minta ganti atau minta bayaran istilahnya. Oke. Tetapi karena memang Nabal merasa tidak seharusnya, dia tidak hire khusus Daud dan tidak merasa harus membayar balik apa yang diberikan oleh orang-orang dari Daud, dia usir orang-orang itu. Usir ya, diusir semuanya, enggak dikasih apa-apa, dan mereka semua balik ke Daud, dan Daud mendengar semuanya ini, kemudian ngomong sama orang-orangnya, oke, kita akan serang ini Nabal dan semua orang-orangnya. Oke, besok tidak akan ada laki-laki dari sukunya dan Nabal ini, dari sanak-saudara family Nabal ini yang masih hidup. Wah, mereka bakal menghancurkan Nabal dan merusak Nabal. Semuanya mau dibunuh, laki-lakinya. Nah, sementara itu Abigail mendengar situasi itu. Kemudian dia langsung panggil semua-semua pembantu-pembantunya, dan dia meminta pembantunya itu menyiapkan makanan-makanan, roti, dan semua yang baik untuk diberikan kepada Daud dan orang-orangnya. Oke. Dibawa begitu banyak harta benda oleh Abigail, kemudian dia datang kepada Daud dan memberikan semuanya itu sambil dia berbicara sesuatu yang luar biasa. Dia mengatakan demikian, maafkan apa yang dilakukan oleh hambaku si Nabal. Namanya saja sudah Nabal. Tapi semuanya ini, okay, jangan persalahkan dia, tapi persalahkan saya. Saya yang menanggung semua kesalahannya. Wow. Oke, kita lihat gambaran Kristus mulai muncul di sini ya. Semuanya yang salah kepada dia, kesalahan dia itu saya yang tanggung. Oke. Nah, kemudian saya tidak tahu waktu Anda datang, tetapi setelah saya dengar begini demikian, lalu saya bawa semuanya ini untuk Anda bisa terima. Oke. Dia membawa semua barang-barang itu kepada Daud diberikan. Sambil dia mengatakan kata-kata yang sangat encouraging Daud. Dia mengatakan buat apa kamu membunuh ya kan orang-orang itu ya kan? Kalau kamu membunuh orang-orang itu nanti kalau kamu menjadi raja. Waduh, perkataannya itu luar biasa, penuh dengan profetik, nubuatan. Si Abigail tidak tahu kalau Daud bakal jadi raja nantinya. Tapi dia mengatakan kalau kamu nanti menjadi raja, oke, okay, kamu enggak ada satu beban yang mengatakan membunuh orang-orang yang enggak bersalah gitu ya. Jadi ngapain kamu membunuh orang-orang itu? Kalau kamu menjadi raja nanti, kamu hal itu tidak akan membebani kamu. Lalu Daud mengatakan, "Wah, benar juga ya." Jadi perkataan-perkataan Abigail itu sangat menguatkan dia dan menghibur dia dan memberikan arahan hatinya supaya kembali lurus dan penuh dengan damai sejahtera. So very wise, bijaksana sekali si Abigail ini. Sehingga kalau kita lihat, kita tahu bahwa Abigail ini adalah the peacemaker. Orang yang demikian ini dikatakan sebagai peacemaker yang membawa damai sejahtera. Oke. Okay? Nah, ini semuanya juga kita belajar dari Abigail. Para cowok-cowok, para hamba-hamba Tuhan, terutama Pastor Dani Hanafi, kalau pergi kemana-mana itu selalu minta, sini tolong saya antar ke itu Mega Mall, tolong saya antar saya ke mana tempat belanja yang di Jakarta itu. Lu mau cari apa, Pastor? Iya nih, cari peace offering. Cari peace offering buat istrinya. Jadi kalau pergi tinggal kemana-mana itu selalu bawa peace offering, bawa pulang bawa hadiah sesuatu untuk menenangkan hati karena ditinggal kemana-mana. Jadi kalau saya sometimes pergi ke Destin, kurang disetujui dengan istri saya. Okay. Jangan heran kalau saya ada waktu untuk ke outlet cari-cari barang gitu ya. Karena saya mau membawa apa? Peace offering. Sampai pulang ke rumah, okay. Dia enggak mau ikan, enggak mau yang gitu-gitu. Dia cuma mau something yang dia suka. Okay. That's a peace offering. Okay. So Anda belajar dari itu semuanya, peace offering itu penting sekali. Okay, jadi saya melihat ini Abigail menjadi satu gambaran peacemaker yang luar biasa. Dan saya yakin sekali bahwa Anda semuanya boleh melihat kepada Yesus di dalam semua situasi. Jadi kalau saya boleh challenge Anda semuanya menjadi peacemaker apa dalam setiap situasi yang berat, Anda bisa melihat kepada Yesus apa yang dia lakukan di atas kayu salib, apa yang dia sudah kerjakan untuk kita semuanya. Dia yang mati untuk kita sehingga kita boleh didamaikan dengan Allah Bapa. Kita didamaikan melalui Yesus yang mati untuk kita. Yesus yang berkorban untuk kita, yang menderita bagi kita semuanya, mati di atas salib supaya kita didamaikan, kita kembali damai. So, kita melihat itu semuanya, kita bawa kemana pun kita pergi, dan itulah dasar untuk kita menjadi peacemaker. Kalau Anda mengalami itu sendiri dalam kehidupan Anda, seperti apa yang Anda, mungkin Anda pernah dengar kesaksian saya dengan Ibu Chris yang waktu itu masih kita lagi pacaran, kita berantem. Saya pikir ini dengar dari Tuhan, ini tahu dari Tuhan, tapi berantemnya itu berantem beneran, saudaraku. Anda tahulah, okay, kalau berantem pasangan, ya, berantem itu waduh bisa benar-benar kepala mau pecah. Ini pikir orang ini kok benar-benar jahat banget ya. Ini katanya percaya Yesus, kenal Tuhan Yesus, tapi sikapnya ini kok sangat berlawanan 180 derajat. Saya bisa memikirkan, kok begini modelnya? Kok Tuhan memberikan orang yang demikian kepada hidup saya? Oh, kalau sudah berantem gitu, saya datang ke apartemennya, okay, pintu apartemen terbuka, tapi pintu kamar tertutup. Okay. Memang saya tidak biasa masuk dalam kamar gitu ya. Jadi saya ketuk, kok tidak keluar-keluar? Wah, lagi marah ini. Saya tambah ketuk, dia tambah marah kelihatannya. Okay. Jadi aduh gimana ini ya, saya tunggu di depan, rumitnya, lihat, ngapain kamu nunggu di sini, ya? Kok sendirian? Wah tambah malu, gimana ini, gak beres-beres. Akhirnya setiap kali itu terjadi, saya hanya berdoa, Tuhan saya melihat pengorbananmu yang luar biasa, kamu yang mati, dipersalahkan, jadi kambing hitam untuk saya, yang bersalah semestinya, tapi kamu mengambil kesalahan, kamu mau dipersalahkan, kamu yang berkorban untuk saya. Oh, saya merenungkan hal itu selalu. Saya merenungkan pengorbanan Yesus untuk saya yang semestinya saya yang dihukum, saya yang bersalah, tapi dia yang mau dipersalahkan. Saya memikirkan itu semuanya, terus memikir demikian. Hati saya lega, tapi tidak lama juga pintu mulai terbuka. Saya heran kenapa mendadak pintu terbuka dan dia keluar dan okay, make peace. Udah ngomong biasa gitu. Kamu mau ngomong apa tadi? Ya, sudah mulai ngomong biasa gitu. Jadi tidak perlu didobrak, tidak perlu dirusak, okay? Tidak perlu sampai teriak-teriak, violence segala macam. Hanya merenungkan apa yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. It's very powerful. Dan saya percaya ini pun Anda telah terima pelayanan pendamaian yang Anda terima dalam kehidupan Anda ini. Tidak hanya Anda pakai untuk diri Anda sendiri, tapi Anda mulai bawa kepada banyak orang. Okay, Anda dipercayakan pelayanan pendamaian, sehingga banyak orang boleh percaya dan didamaikan dengan Allah. Okay, dan menerima karya pendamaian ini dalam hidup mereka. Okay, Anda tahu bahwa Allah Bapa sudah mendamaikan, tetapi banyak orang yang belum percaya. Ini Anda bawa berita ini, bahwa Yesus mati untuk Anda. Yesus telah mati untuk kita semuanya, untuk Anda dan saya, sehingga Anda punya hubungan dengan Tuhan itu sudah dipulihkan. Dia menerima Anda, dia menjadikan Anda anak-anak, dia mengampuni Anda. Sehingga pelayanan ini Anda bisa bawa pelayanan pendamaian, mendamaikan orang kepada Allah Bapa yang sudah diberikan dan mereka hanya tinggal percaya. Mau percaya? Haleluya. Enggak mau percaya? Oke, okay, next time saya balik lagi. Oke. Okay. Ini selaku bawa pelayanan ini luar biasa dan Anda punya, Anda bisa dan Anda sanggup membagikan menjadi impact yang luar biasa. So your life is full of impact. Oke, okay? Bisa menjadi impact yang luar biasa. Kemanapun Anda pergi, bring impact, sampaikan pelayanan pendamaian yang diberikan oleh Tuhan, Anda memiliki kabar ini, Anda bisa sampaikan kepada mereka. Amen? So, first Anda terima dulu, Anda didamaikan dengan Tuhan. Anda merasa, oh yes, receive semuanya. And you have it. Kalau Anda punya, Anda bisa membagikan. Kalau Anda tidak merasa punya, Anda bisa membagikan. But you have already. You have already. Anda sudah memilikinya. Oke? Okay? Sehingga hubungan Anda dengan pasangan Anda, dengan orang-orang yang ada sekitar Anda, semuanya itu akan lebih baik dan akan lebih manis semuanya. Karena dari dalam Anda mengalir, dikatakan apa? Mengalir peace. Peace Anda memenuhi Anda dan mengalir melalui Anda semuanya. Alright, so let's pray together. Kita berdoa bersama-sama. Karena Anda adalah orang-orang yang diberkati, Anda adalah orang yang berbahagia. Karena Anda adalah orang-orang yang penuh sukacita. Karena Anda adalah orang-orang yang membawa damai, peacemaker. Karena dasarnya, fondasinya Anda adalah anak-anak Allah yang telah didamaikan, yang telah menerima pendamaian dan yang membawa berita pendamaian ini dimanapun Anda berada. Bapa Surgawi, terima kasih tempat ini, biarlah damai sejahtera itu memenuhi setiap hati, sekali lagi dialami, dimengerti, diterima. Dan saya berdoa untuk damai sejahtera memenuhi setiap keluarga, setiap keadaan, setiap situasi di dalam kehidupan, di dalam hati, di dalam pikiran anak-anakmu. Bapa, pada hari ini kalau ada yang belum pasti bahwa pendamaian itu sudah diterima dan terjadi dalam hati kami. Kalau ada yang belum pasti, saat ini biarlah Tuhan, kami boleh sekali lagi mengaku bahwa kami adalah orang yang berdosa, tetapi Engkau adalah Allah yang mengasihi kami dan yang adil. Dan yang mau menanggung segala kesalahan dosa kami. Dijatuhkan bukan kepada kami, tapi kepada Yesus sebagai ganti kami. Dan kami percaya hal itu. Yesus menanggung semua kesalahan kami, dosa kami, dipersalahkan untuk kami, sehingga kami dibenarkan, dibebaskan, didamaikan dengan Allah Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami boleh menerima kepastian akan keselamatan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati setiap anak-anakmu, pikiran, hati semuanya dipenuhi dengan damai, sejahtera, surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua percaya mengatakan? Amin. God bless you.
Shalom saudara.